Aziz birodarlar, faraz qiling, boshqa dunyodan o'zga sayyoraliklar kelib qolishdi. Ularning aqli va bilimi biznikidan nihoyatda yuqori. U holda biz iloji boricha ulardan ko'proq o'rganishga harakat qilgan bo'lardik. Ular bizga ko'rsatadigan narsalar orqali bizning hozirgacha o'rgangan barcha dalillar haqidagi tushunchamiz o'zgarib ketishi mumkin. Lekin biz haqiqatdan ham tushungan dalillarga ular hech ham o'zgartirish kirita olishmaydi. Chunki o'zga sayyoraliklar bizga ba'zi narsalarni ochib berishganda ham ular ma'lum sohada bizdan-da ko'proq bilimga ega mutaxassislar kabi bo'lishadi xolos. Bundan tashqari o'zga sayyoraliklar bo'lgan taqdirda ham ular ham biz kabi koinotdagi mavjudotlar bo'lib, biz kabi tabiat qonunlariga qaram bo'lgan bo'lardilar. Shunday odamlar borki, ular xudoga o'zga sayyoralik mutaxassisi kabi qarashadi. Biz undan mutaxassisning bilimini olishimiz mumkin deb o'ylashadi. Biz bundaylarni umumiy qilib testik gumanistlar deb atashimiz mumkin. Azizlar, ularni testik deb atashimizning sababi shuki, ular bizning bilish qobiliyatimizdan yuqorida qandaydir xudo yoki xudolar bor deb o'ylashadi. Agar ularning xudosi masihiylik xudosiga o'xshatiladigan bo'lsa, unda bu xudo olamning yaratilishida o'z o'rniga ega bo'lib, unda o'z tabiatidan nishona qoldirgan. Bu qarashni gumanistik deb atashimizga sabab shuki, ularning fikricha bilimga erishish insonning o'z qo'lida. Bu sohada u xudodan mustaqildir. U koinotni tekshirib ko'rib, undagi dalillarni kashf etadi va ularni birlashtirib, umumiy bir-biri bilan bog'liq bilimga aylantiradi. U bu ishni tashqi yordamsiz va juda yaxshi uddalaydi. Lekin ularning fikricha haqiqatning shunday tomoni borki, biz uni to'g'ridan-to'g'ri kuzata olmaymiz. Biz mana shu ruhiy yoki g'ayritabiiy jabha, soha haqida bilishimiz uchun bizga maxsus yoki g'ayritabiiy ochiqlik, vahiy kerak, shunga muhtojmiz. Testik gumanist bu bilimga tabiiy bilimdagi bo'shliqlarni to'ldiruvchi bilim sifatida qaraydi. Shunday ekan, albatta, bu tabiiy bilimga nisbatan qarashimizni o'zgartiradi. Chunki barcha dalillar bir-biriga bog'liq. Lekin bu narsa allaqachon topilgan zaruriy haqiqatga ta'sir qilmaydi. Uni o'zgartira olmaydi. Bu faqatgina oldingi bilimlarimizga qo'shimcha bo'ladi xolos. Bu holda xudo faqatgina bilimimizga muhim hissa qo'shuvchi mutaxassis bo'lib qoladi. Biz voqelikning tabiatini allaqachon tushunganimiz uchun xudo ham biz kabi koinotning qonunlariga qaram deb qaraymiz. Shu orqali nima bema'niligini chegaralaydigan qoidalar chiqaramiz. Shunday ekan, xudo aqlimizga qarshi aql bovar qilmaydigan biror narsa aytishini imkonsizdir. Azizlar, mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, omon bo'ling.